Head kuulajad, täna käsitleme ühte Kristuse tähendamissõna, mis on meile kirja pandud Luuka evangeeliumi 18. peatükki ja salmidesse 9-14. Aeg, millal Jeesus selle ning ka sellele eelnenud tähendamissõna rääkis, oli kusagil märtsikuus aastal 31. Piiblis ei ole ühtegi viidet, et Jeesus oleks rääkinud need kaks tähendamissõna samal ajal. Samas on siin siiski midagi, mis neid tähendamissõnu omavahel seob. Mõlemas tähendamissõnas räägitakse meile palvest ja palvetamisest. Esimeses tähendamissõnas Luuka 18. peatüki alguses oli rõhk püsivuse vajalikkusel palvetamisel. Ütleme, et see räägib ülekantud tähenduses palve kvantiteedist. Teine järgnev tähendamissõna aga räägib rohkem inimese sisemaailmast, tema hingeseisundist palvetamisel, mida peaks mõtlema ja tundma inimene, kes astub palvesse kõik väelise Jumala ette. See on siis pühendatud palve kvaliteedile. Ja nende kahe tähendamissõna vahele jääb Jeesuse retooriline küsimus. Ometi, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Ja selles küsimuses viitas Jeesus oma tagasitulekule siia maailma aegade lõpus ning ta andis mõista, et palvetamise kvantiteet käib aja jooksul alla. Esimese tähendamissõna kontekst oli püsivus palves. See oli siis Jeesuse vihje süstemaatilisele isiklikule palveelule, süstemaatilisele suhtlemisele oma Jumalaga. Eelmisel reedel tõi Mervi oma piiblitunnis esile, et seda mõtet on võimalik käsitleda ka lõpuaja märgina. Püsivat isiklikku palveelu omavaid inimesi jääb üha vähemaks. Üha vähemaks jääb inimesi, kes on valmis siiralt ja kogu südamest oma Jumalaga palves vestlema. Tõtt-öelda, me võime seda näha meie oma Eesti ühiskonnas, mis on laias laastus muutunud nii usu ja Jumala kaugeks. Aga loomulikult tuleb meil igaühel vaadata ka enda südamesse ja küsida eneselt, milline on minu palveelu? Kas ma olen kaasa läinud ühele või teisel moel ümbritseva usuleigusega või põleb minu palvealtaril alaline tuli? Ja kuigi see Jeesuse küsimus oli siis piiblitekstis otseselt seotud esimese tähendamissõnaga, siis võib seda edukalt siduda ka järgneva tähendamissõnaga, pealkirjaga variserist ja tölnerist. Nimelt aegade lõpul on oht, et maad võtab vaimulik kõrkus ja enese paremaks pidamine teistest ümbritsevatest inimestest. Just sellele vihjab ka meie tänase teksti esimene salm, salm 9, mis näitab meile, kellele oli see tähendamissõna adresseeritud. Loeme selle salmi. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. Ajaloolises kontekstis vihjas Jeesus siin variseridele, kes olid oma hinnangutes enda kohta väga heal arvamusel. Jeesus oli variseridega suhelnud alates oma avaliku töö alguspäevist ja tundis nende olemust väga põhjalikult. Ta oli pidevalt püüdnud nende enese hinnangut ja väärtusi muuta, nii-öelda paigast nihutada, kuid ta nägi, kui raskelt see neile kätte tuli. See on üldse üks kõige raskem asi. Kuidas mõjutada inimesi, kes on ise endast väga heal arvamusel, et nad suudaksid ise ennast näha mitte enda pattuse pilgu läbi, vaid Jumala püha pilgu läbi. Kuidas aidata inimest, kes usub, et tema tõde on ainus tõde kogu maailmas? Me lugesime, et Jeesus suunas oma tähendamissõna neile, kes olid enestele kindlad ja ei pannud teisi ei mikski. Enesekindlad. Kui pisut kõrvale põikena peatuda sellel enesekindlusel, siis pühakiri õpetab meid omama veendumusi, millest tuleks ka surmaähvardusele vaatamata kinni hoida. Kui me mõtleme tuhandetele märtritele, kes oma kindlate veendumuste pärast pidid oma elu ohverdama, siis me ülistame sellist sisemist kindlust ja leiame, et see peaks olema omane igale kristlasele. Veendumus piibli tõdedes. Ja seegi on midagi, mida me väga kõrgelt väärtustame. Ja seda tuleb väärtustada. Kuid tähendamissõna variserist ja tölnerist toob esile teatud negatiivse külje, mida me usu kindlusega mitte kuidagi seostada ei saa ega tohi. Ja see on enda võrdlemine teistega, teiste inimestega. Ja sellest välja kasvav soov teisi sildistada, halvemaks pidada ja sobival juhul isegi neid otseselt halvustada. Aga tuleme nüüd järgmise salmi juurde, sest siin avaneb meie silmadele pilt kahest mehest, kes on läinud templisse, et oma Jumalaga palves vestelda. Loeme 10. salmi. Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Juutidel oli kombeks käia palvetamas templis. Enamasti tehti seda kas hommikuse või õhtuse ohvri ajal. See oli siis hetk, kui suri ohvri tall, kelle verega teostatud tseremoonia tagas kahetsevale pattusele andestuse ja südamepuhtuse. Mis sai veel kohasem olla, kui just sel ajal Jumalaga palves vestelda ja oma südant tema ees avada? Pealegi kaasnes loom ohvrile ka nii-öelda suitsutusohver, kus pühas paigas põletati viirukit, mille suits tõusis suitsutusohvri altarilt ja jõudis kõige pühamasse paika Shekina juurde, selle Jumala kohalole olu sümboli juurde. Ja see viiruki suits oli ka sümboliks usklike palvetest, mis Jumala ette jõudsid. Selles tähendamissõnas jõuavad templisse kaks meest, variser ja tölner ehk maksuametnik, ilmselt siis hommikuse või õhtuse ohvri ajal. Me lugesime, et mõlemad mehed seisatuvad palves, mis oli tavaline palveasend templis. Nii-öelda silmavaade üles ja selle juurde kuuluvalt pisut ülestõstetud käed. Esimesena räägib Jeesus meile variseri palvest. Ilmselt hoidus variser ka pisut oma ette, sest ta ei soovinud mitte kedagi puudutada, kartes tseremoniaalset rüvetumist. Ja seal ta siis seisatus ja avas oma suu palvesõnadeks. Salm 11. Seisma jäädes palvetas variser endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed. Röövijad, ülekohtused, abielurikkujad ega ka niisugune nagu see tölner. Variseri palve koosnes kahest osast. Esmalt sisse juhatavad tänusõnad Jumalale, mis tõepoolest on just kui suunatud Jumalale. Kuid järgnev palve näitas, et palvetades ei vaadelnud variser mitte Jumala pühadust, armastust ja suurust, vaid eelkõige iseennast, enda pühadust ja suurust. Palve esimeses osas esitas ta loetelu nendest halbadest asjadest, mida ta ei tee. Me teame, et variseride religioon oli eelkõige tegude religioon. Ja see nüüd kajastus ka tema palves. Esmalt siis see, mida ta ei tee. Muidugi see on ju tore, kui inimene ei tee halbu asju. Kuid religioon ei saa seisneda üksnes teatud asjade mitte tegemises. Hilisem kristlik põhimõte, mille sõnastas apostel Jaakobus, ütleb, et usk ilma tegudeta on surnud. Kuid variseri palves oli ka väike tegude loetelu. Loeme salmi 12. Mina paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis ma saan. Paastumine kui vaimulik puhastumine oli juutide seas populaarne. Enamasti oli siis tegu toidust hoidumisega. On teada, et nende paastupäevad olid esmaspäev ja neljapäev. Kristlik kirik lükkas sajandeid hiljem oma paastupäevad teisipäevale ja reedele, et need kuidagi juudi paastupäevadega ei kattuks. Variseride kümnise maksmist on pisut kirjeldanud Jeesus ise, me võime sellest lugeda Mattiuse evangeeliumi 23. peatükist. Mündist, tillist ja köömnest. Nagu Jeesus selle kohta räägib, need on siis väikseimad seemned, mis iseloomustavad variseride petantlikku täpsust selles küsimuses, mille tegelikult Jeesus üldsegi hukka ei mõistnud. Kuid mis oli siin variseri sõnum oma palves Jumalale? See oli, mina olen hea. Mina olen õige. Mina olen püha. Miks variser tundis ennast püha, õige ja heana? Seegi selgub tema palvest. Nimelt, ta võrdles ennast kaas inimestega. Ta võrdles ennast tölneriga, kes oli samuti tulnud templisse palvetama. Ja loomulikult näis ta endale paremana kui kõik teised. Siin on aga küsimus selles, kelle või millega inimene ennast võrdleb. William Barclay on oma Uue Testamendi kommentaaris toonud kena näite tema enda kogemusest. Ta jutustas ühest rongisõidust Šotimaalt Inglismaale. Sihtkohta sõites vaatles ta rongi aknast mööda libisevat maastikku ja märkas ühel hetkel tumeda maastiku taustal ühte väikest onni, mis oli valge värviga üle võõbatud. See hele onn torkas oma valgega teravalt silma muu tumeda maastiku taustal. Kui ta mõned päevad hiljem taas rongiga Šotima poole tagasi sõitis, vaatles ta nüüdki mööda libisevat maastikku. Ta tundis ära ka juba tuttava valgeks võõbatud onni, kuid nüüd näis see tema jaoks kuidagi hallikas ja määrdunud olevat. Miks? Põhjus oli selles, et vahepeal oli jõudnud lumi maha sadada. Nii et on oluline, väga oluline, kellega või millega me ennast ja oma elu võrdleme. Aga nüüd pisut ka teisest palvetajast. Loeme salmi 13. Aga tölner seisis eemal, ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ka see palvetaja püüdis kaas inimesi vältida. Võib-olla oli põhjus see, et ta oli templisse tulnud suure südamekoormaga, ja võimalik, et tal oli minevikust ette näidata nii mõnigi kogemus, kuidas ta oli oma koormat püüdnud kaas inimesega jagada. Tulemus oli aga oodatule vastupidine. Ja nii hoiab ta siin oma ette, et vältida kellegi kahtlustavat pilku ja süüdistavat sõrme ning olla lihtsalt kahekesi oma Jumalaga. Ilmselt oli tal ka Jumala ees häbi ja seetõttu püsis tema pilk vaid sandaali ninadel. Siin oli aga kirjeldatud veel ühte tegevust. Mees lõi endale vastu rindu. Seda tehti selles ühiskonnas üsna sageli. Siis olid mõlemad käed rusikas ja tõesti löödi nagu endale vastu rindu. Kommentaar ütleb selle kohta, et enamasti tegid seda naised. Aga kui mees seda tegi, siis näitas see tema masenduse ja hingevaeva suurust. See oli väga emotsionaalne tegevus. Tölneri palve ei paistnud silma oma pikkusega. See väljendas vaid ühte tugevat soovi. Saada Jumalaga lepitatud. Kogeda Jumala armu ja halastust ning saada andeks oma üleastumine. Võrreldes variseri palvega ei leiame selles pikka heategude loetelu, aga mis veelgi olulisem, Tölner ei vaata inimestele. Ta ei võrdle ennast mitte ühegi inimesega enda ümber, vaid kogu tema tähelepanu on suunatud Jumalale. Ja Jumala ees tunneb ta oma suurt pattusust. Tal pole midagi Jumalale esitada. Ta tajub, et Jumala ees on ta vaid põrm. Ja tajub sedagi, et üksnes Jumala teenimatu arm ja halastus võivad teda taas sisemiselt jalule aidata. Oh Jumal, ole mulle pattusele armuline. Ja sellega lõppes ka see tähendamissõna. Järgmine 14. salm ja ühtlasi meie tänase teksti viimane salm on aga Jeesuse hinnang mõistukõne tegelaste kohta. Loeme selle salmi. Ma ütlen teile, tema, see tähendab Tölner, läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Võime öelda, et ühel juhul kontakt Jumalaga tekkis, teisel juhul aga mitte. Ja määravaks sai inimese südame hoiak. Alandlik, oma reaalset seisu tunnetav Tölner lahkus Jumala poolt õigeks mõistetuna. Endast heal arvamusel ja teisi põlgav variser jäi piltlikult öeldes ukse taha. Ja nii nägi asju Jeesus. Nüüd võiksime tulla loogilise küsimuse juurde, et kuidas meiega on. Pean tunnistama, et sellised moraliseerivad küsimused mulle eriti ei meeldi. Miks? Antud juhul on ju vastus ette teada. Me kõik oleme nagu väikesed lapsed jõuluvana ees. Tõelised kukupaid. Mis sest, et paar päeva enne jõule togisime oma väiksemat venda või õde? Mis sest, et paar päeva enne jõule ema sõna ei kuulanud ja pahandusega hakkama saime? Aga jõuluvana ees, kell on suur kingikott ühes. Tõelised kukupaid. See on ju loomulik, sest kommikott tuleb kätte saada. Ja siin see on. Me teame, et Tölner oli selles loos õige mees. Ja me teame, et meie peame ka temale sarnanema. et Jeesuse kiitvat hinnangut pälvida. Aga tegelikult? See on hea küsimus. Mulle meenutab see ühte mu sugulast, kellel väikese poisina oli palju küsimusi varrukast võtta. Ja kui vanaema neile küsimustele vastuse andis, siis järgnes väikese poisi suust esialgu kimbatusse viiv küsimus. Aga tegelikult. Uue testamendi viimases raamatus, Johannese ilmutuses, on kristlikule kogudusele kirjutatud 7 kirja. Viimane kiri on adresseeritud Laodikea kogudusele. Ja adventkoguduses on tavaks ennast üsna suuresti Laodikeaga nagu samastada. Kristuse kirjas Laodikealastele on üks lõik, mis oma mõttelt kattub tänase tähendamissõna antikangelase, on siis variseri palvega. Värskendame pisut oma mälu ja loeme ilmutusraamatu 3. peatükist 17. salmi. Ent sina ütled, ma olen rikkas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki. Ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siin on põgus pilt Laodikealasest, kelle probleemiks on see, et ta peab ennast rikkaks, hästi riietatuks ja nägijaks. Täpselt nii nagu variser pidas ennast paremaks teistest, eriti Tölnerist. Aga tegelikult Jeesuse sõnul on laudikealane vaene, alasti ja pime. Kelleks meie endid peame? Milline on meie kui adventistide oht ka täna? Eks ikka pidada ennast targemaks, pidada ennast paremaks. Jah, see on meie oht. Ma ei taha teha üldistusi, sest alati on neid, kes jäävad raamidest väljapoole, kaasa arvatult ka negatiivsetest raamidest. Aga meil on küllalt palju neid inimesi, kes on uhked, et meil on tõde. Me oleme tõekogudus. Meie teame. Ma olen nõus väitega, et me tõepoolest teame piiblist ja Jumala tõest rohkem kui paljud teised kristlased. Aga see ei anna meile õigust ennast teistest paremaks pidada. Ja see ei anna meile õigust teistele kohta kätte näidata ja nende üle kohut mõista, kes meiega ühte meelt ei ole. Meil tuleb kuulutada seda sõnumit, mida Jumal meile on usaldanud. Kuid kui inimene meie sõnumit ei aktsepteeri, siis me ei tohi muutuda kohtumõistjaks ja öelda, et see inimene on ennast saatanale müünud. Jeesus seadis oma kuulajate tähelepanu keskmesse Tölneri. Tema alandliku ja Jumalale alistuva hoiaku. Just see hoiak iseloomustab ka lõpuaja tõelisi Jumala lapsi. Meenutagem, et tänane tähendamissõna oli palve kontekstis ning Jeesuse küsimus kahe tähendamissõna vahel vihjas ajale, mil meie issand tuleb tagasi, et kehtestada igavene Jumala riik. Need, kes Jeesusele vastu lähevad, on oma palvetes püsivad. Neil on igapäevane palve side oma päästjaga. Ja teine tähendamissõna, mis keskendus taas palvele, lisas õige südame hoiaku, mis tagab Jumalast vastuvõtmise ning andestuse ja Kristuse õigusega katmise. Tölner ei vaadanud inimestele, vaid üksnes Kristusele. seetõttu mõistis ta oma patust olemust ja tema huulilt kostus igatsev palve. Oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Hea kuulaja, olgu see sinugi alandlik palve, et sinagi võiksid oma palvest tõustes minna õigeks mõistetuna, käsi käes oma Issandaga. Aamen.